Станимир Илчев, коалиция Център Свобода и достоинство, НДСВ и Народната партия Свобода и достоинство. Здравейте.
Здравейте, точно така.
Илчев, вашите данни, тези социолози, които изобщо ви хващат, са Alpha Research 1.6 и MVMD 1.8.
Добре.
Процента. Това като гласове ще направите ли 120 хиляди гласа, мисля, че имахте на... Да, 127 хиляди гласа.
През 2009
година имахме... А сега имахме, и толкова нямат.
Като отделна самостоятелна партия.
И сега като прибавихте на Касим Дал и Корман Исмаилов партията...
Сега никой не знае колко точно...
По-малко.
Са гласовете, и това се отнася, впрочем, за всички партии. Ние очакваме с интерес и любопитство началото на паралелното преброяване. При всички електорални масиви има нерешени въпроси, бели полета, енигми. При нас това е много по-остро изразено. Много от нашите хора от съображения за сигурност не се идентифицират като гласували за коалиция Център, Свобода и достоинство. Външните гласове, които при нас трябва да са повече, отколкото за другите партии, не са известни като количество, с което не искам да поддържам някакво поведение на хипероптимизъм. Разбира се, че моите лични очаквания бяха за по-добър резултат към този момент на деня, но това е реалността. И тя, между другото, е в контекста на иреалността, която съпровожда живота на българското общество през последните 3,5 години и която от вчера кулминира.
Ако се окаже, че имате по-малко гласове от предните избори, грешка ли беше, че използвахте това странно име на коалицията?
Нека първо да видим колко ще бъдат нашите гласове. Нека да видим как са разпределени тези
по-райони. Може да се окаже, че са гласували за НДСВ на предните избори повече, отколкото сега на тази коалиция, която може би хората не могат да се сетят какво е в нея.
Възможно и това, мина доста време. Много от добрите спомени на хората бяха съзнателно погребани под пластовете на ГЕРБ пропагандата. Много от лидерите на ГЕРБ, които са изкочили от инкубатора на НДСВ, направиха трогателни усилия да се разграничат. Естествено, че част от усещанията за НДСВ са атрофирали през това време. Други пък не сме успели, вероятно, ние самите да ги активизираме достатъчно.
Ако за пореден път не влезете в парламента този път и като коалиция, няма да важи за единия процент правилото, т.е. да получавате държавна субсидия, т.е. след изборите за Европейски парламент, чийто сте член, ако се окаже, че изобщо ви няма в парламента, смятате ли, че ще остане да съществува тази партия, НДСВ? Партията, която, впрочем, спечели близо 2 милиона гласа през 2001 година.
Но динамиката на тези събития на вас ви е по-ясна, отколкото на някои български политици. Нали, не се съмняваме, че на следващите избори, без да предричам нови предсрочни или съвсем редовни след 4 години, и резултата на ГЕРБ няма да е такъв, какъвто е сега. Той, впрочем, не е и такъв, какъвто беше през 2009 година. Има съществени промени в тяхната вътрешна конфигурация. Ще наблюдаваме още прелюбопитни размествания и на пластове в парламентарната група.
Вие познавате динамиките на европейски партии в други държави, където в рамките на 20, 30, 50 години те повтарят резултатите си, така че ако всички се опитвате да обясните тук, че е много нормално непрекъснато да ви падат гласовете и никога да не повтарят
резултатите
си.
Аз не съм казал, че е много нормално, аз не съм употребил дори думата нормално, напротив, и употребих друга дума, която е синоним на ненормално. Не, казах и реалността. И реалност е обратното на реалност. Аз мисля, че тези, като мен, които се борят за политически център, за либерална фракция в българския политически живот, имат право, основания и се съдържа логика в техните действия. Какво да се прави, като все още са такива времената в България, че мастодонтите успяват да смелят всичко по пътя си.
Те не са само в България.
Но в европейските,
много европейски държави, има и по два мастодонта.
Има силни зелени партии, има силни либерални партии, има националистически партии, които вече впечатляват с последователност на растежа си. И
а как нас... си обяснявате, че ГЕРБ направи това, което вие, например, с подписан договор за членство на България в Европейския съюз, не успяхте да направите през 2005-та, да спечелите избори за втори път?
Ние никога не сме били майстори на популистичната риторика. Нито един от нашите лидери, камо ли царе, не се е бил до посиняване в гърдите за това, което е направил, камо ли за това, което не е направил.
Тогава взехте 22% ние никога през 2005-та, не сме използвали. При 42% през 2001-та, да, и БСП да, всъщност ви победи с 34%.
Тези цифри нищо не казват. Това, което аз ви казвам, е по-важно. Чуйте го сега. Ние никога не сме използвали инструментариума на специалните служби и на полицията, за да заздравяваме позициите си. Ние никога не сме натискали главите на хората в легена, така че да ги караме от страх да ни следват. Ние никога не сме разполагали по веригата на българския обществен живот хора в тежки зависимости, които да ни слугуват. Естествено, че всичко това води до загуби на електорална подкрепа, защото все още демокрацията у нас е крехка, все още хората се страхуват и все още популизма има страшно въздействие, буквално като упойка върху големи групи от нашето население.
Тоест, ние никога не ставате под съмнение честността на победата на ГЕРБ.
Да.
А виждате ли основания за касиране на този избор?
Все още не. Аз искам да се убедя, че може би някаква случайност цялата тази афера с тези извареден тираж бюлетини. Надявам се да не е това,
може ли,
което се
вие
говори.
Вие използвате като някакъв аргумент в този разговор, който се води от вчера. Може ли вие да опишете точно механизма, по който ще стане фалшифицирането при гаранциите, които опозицията всъщност успя да наложи през последните месеци? От участието в изборните комисии, през преснимането на всички протоколи, с които ще се броят истинските бюлетини, които ще са пускани през деня, до паралелното преброяване, което ще извърши чужда фирма. Как технологично
този...
точно ще стане смяната този... на един човек?
Целият този комплекс от мерки, които изброихте, очевидно е предизвикал тих смях на удовлетворение в редиците на действащите лица в ГЕРБ и те са смятали или че той няма да е ефективен, или че могат ефективно да го заобиколят, иначе биха ли поръчали няколко стотин хиляди повече бюлетини.
Днеска Бойко Борисов каза, може БСП и ДПС са ги поръчали. Смисъл, наистина от новините, които идват и от прокуратурата, не става до край ясно твърдението, което тогава опозицията сложи. И второ, нито един не описва механизма, по който ще стане тази подмяна.
Той е намекнал, че дясната му ръка Цветанов е проспал една гигантска афера, чието автори са всъщност БСП и ДПС, така ли?
Как си представяте механизма на подмяна?
Представям си го така. Ето в тези тихи, късни нощни часове, така, по пътя от секциите до следващата дестинация, се бърка в чувалите, изхвърлят се 100 или 500 бюлетини с риск в тях да има и бюлетини за ГЕРБ и се слагат нови 100 или 200, от които 100%
да,
са за ГЕРБ.
Преди това тези бюлетини са преброени, преснимани са протоколите и всички партии имат какво е преброено. Ако се появи такава гигантска разлика, 500 бюлетини от една секция от 700 души примерно, как гласували, как няма да се
аз
усетят и това стане
бил,
на 100 места, например?
Никога не съм бил между технолозите на такава завера.
Да,
и между
за
другото,
да се твърди, че има завера, трябва да се опише
между
технология.
Между другото, вие не ме запитахте и вероятно ще приключим без да ме запитате, затова избързвам да кажа, че ако е завера, аз мисля, че е, тя е съавторска. Аз съм дълбоко убеден, че бяха щастливи и БСП и ГЕРБ след избухването на скандала. Те си вдигнаха една удобна топка, размениха се по няколко точки, нарушиха всички стандарти на деня за размисъл и дадоха гигантски пресконференции, които между другото изглеждаха в някаква степен подготвени.
Говорите за нещо различно, като завера да бъдат ударени по-малки формации като вашата с твърдения за завера.
Точно така. Много добре са знаели предварително. И не случайно се разрази цялата история часове преди деня за размисъл. Тя не стана седмица по-рано или три дни след тези избори. Тайминг е крайно подозрителен. Аз мисля, че прокуратурата, както се казва, ще ни светне още след 2-3 дни и ще се убедим, че тук има едно много хитро намигане между двата мастодонта.
Вие кой си представяте, кое е по-възможно според вас? Да има България правителство или да има предсрочни отново избори, евентуално пресъсните?
И двете са възможни, защото едното е възможно да се получи като резултат сега в рамките на този един месец или ако събранието се конструира в рамките на един месец, то след 45 дни може да имаме правителство, което не изключва след 5, 6 или 7 месеца да има предсрочни избори.
Да, добре. И ще ви кажа защо мисля така. Въпросът е, ще има ли правителство или избори веднага? ако, ще има нови.
Ако последния премиер успее да се договори в чисто персонален план, то той дори ще съдейства за създаването на онова, за което господин Станишев се бори от известно време. Аз няма да се изненадам, ако видя, ако видах, да, и ако видя в него, няма да се изненадам, ако видя в това програмно правителство двама-трима с мандат от ГЕРБ. Таен или явен. Тази амалгама ще реши проблемите на много хора, включително в персонален план. Едни от тях мечтаят да станат вице-премиери от по-малки партии, други еврокомисари. Тоест, под сега изгряващото слънце, след тези избори, има повече места, отколкото през 2009 година за мераклиите.
Е по-възможно България да има правителство,
да,
пред това да има нови избори.
Да, така
и накрая, виждате ли причини за промяна във вашата партия? След като на поредни избори вие не влизате в парламента с този лидер.
Виждам причини. Те са от организационен характер, от технически характер, от персонален характер. Вероятно и свързани с нашите ограничени до този момент възможности да се популяризираме. Ние бяхме изцяло изолирани и под претекст вие не сте парламентарно представени. Не се чуваха предложения и становища на наши представители в продължение на тези три години. Ние няма да спрем до тук. Няма логика да се появяват партии преди няколко месеца и да търсят своето място, както и такива от началото на прехода да се опитват да се възстановят, а ние да се отказваме по средата на пътя. В България не е решен въпроса за центъра, но не е решен въпроса и за десницата. ГЕРБ ли е десницата днес? Ако господин Костов и колегите на господин Кабаиванов не влязат в парламента, ГЕРБ ли е десницата? Това ме изненадва, ако някой продължава да го твърди, след като видяхме, че дясното и лявото са важни от шофьорска гледна точка за хората от ГЕРБ. Идеологическият смисъл на дясно и ляво на тях им е дълбоко чужд. Не, че не го разбират, не им е интересно да го разбират.
Станимир Илчев, коалиция Център, Свобода и достоинство. Впрочем, тази коалиция ще продължава ли да има за бъдеще или експеримента? Показа, че...
Не беше експеримент и затова не бива да се отказваме, е така скоро постижно.
Коалиция Център Свобода и достоинство, в което влизат партията на Станимир Илчев, от която той е евродепутат, НДСВ и Народна партия Свобода и достоинство на Корман Исмаилов, той е председател, и Касим Дал, в студиото на Международният прес-център, на студиото на Дарик Радио в НДК. Впрочем, Международният прес-център започва йовка да се пълни постепенно, влизат атрактивни фигури, виждам в далечината.